Κόπη Φαΐα. East Africa Medical Relief Tolani Ummat Gargaru Ganneja Asitti Godin Wallagga Dihatti Huji Ummati Faida Rargatu Hedduu Hojjechuu Jira Baranalle Dhaabi Kunni Kitaaba Gara Dhibbi Jaha Ta'u Ijoolle Qoodeetini Faida Rargachiisuu Jira Nami Huji Tana Jalqabe Dubre Obsee Lubooti Jaalannet Kaliforniyaatti Bilbilaan Dubbise Garasin Deebisa
Woggaa Woggaadhaani Annual Medical Mission Trip Jennee Woggaa Jaafa Huji Tala Oltummaa Hojjechuudhaaf Deemne Timi lama tuture waggaa kana toban jalqabaa kan haadha olirratti xiyyeeffate baqatanii hodhu gadameessaa fi kan ijoollee xixiqqoo daa'imman dhukkuba onnee qaban tajaajiluudhaaf ture. Yeroo isaan xumuranii gara Finfinneetti ol deebi'an immoo tiimii kan gartuu cleft lip yookaan hidhii baqaqaa suphuu fi cataract yookiin ija kan moorarra bu'ee baqaqsuu irratti tiimii hojjetutu dhufe gartuu lamatu ture jechuudha torban sadii keessatti.
Egaa yeroo gadameessa jettu dubartoota rakkina akkamii qaban jechuudha?
Dubartoota tokkoo fistulaa jedhama. Yeroo dubartiirra ciniinsuun yeroo dheeraadhaaf ture mucaan yeroodhaan dhalachuu dadhabu naannoo hospitaalli yookiin kiliinikiin hin jirretti yeroo ta'uudha. Dubartoonni kun yeroo dheeraadhaaf fincaan qabachuu hin danda'anii gatii uraatu huumama qaama isaanii keessatti. Isa hojjennee inni kaan immoo uterine prolapsii yookaan UVP jedhu inni immoo akkuma kana kanuma deemsaan ol qabatee dubartoonni de'anii ka'anii itti boqonnaa baay'een fudhatiin hojiitti deebi'uudhaanii meeshaa ulfaataa ol kaasuurraan kan dhufu inni immoo gadameessuma isaaniitu gadi ba'a. Tajaajila baqaqsanii hodhuu kana kan hojjete Dr. Muluu Mul'ataa jedhamti. Nama Oromoodha nama Finfinnee jiraattu. Waggaa 20 oliif waan akkasii irratti hojjette isheetu Najjoo 71 dhufte baqattanii hodhu kana hojjettee deebite jechuudha. Dr. Hussein kan jedhamu hospitaala Najjoo kan OBGYN yookaan UY gadameessaati garuu baqaqsanii hodhu kan fistulaa kana irratti beekumsa hin qabuun ishee gargaare lama ta'anii hojjetan guyyaa sadiif immoo.
Waa'ee kaataraakii jettee dhaggeeffattoota keenya waa'ee kanaan beenneef maal jechuudha?
Kaataraaktiin yeroo moorri ijarra buufatu dukkaneessa leensi agartuu ija namaa jechuudha. Yoo inni moorri sun baqaqfame irraa ka'e malee namooti baay'eenii hin jaamu. Kun kan inni ta'u si'a baay'ee umuriidhaanii yookaan dhalootumaan ijoolleen wajjiniin dhalatan jiru yookiin immoo qoraattiin lixuu cirrachi lixuu yookiin tiraawumaadhaanii jechuudha.
Isaanis egaa ogummaa baqaqsanii hodhuutiin gargaaramu jechuudha?
Eeyyee.
Isa kana hoo kan hojjetan warra eessaa dhaqeedha?
Isa kana immoo kan hojjenne dhaabbata Here for Them jedhu wajjin East African Medical Relief Foundation walii galtee goone isaanii wajjin hojjenne hakiimonni kan ijaa hojjetan Kaaliforniyaa irraa deemani. Kaaliforniyaatti maandheffate garuu Oromiyaa keessatti hojjetu kan cataractii fi cleft lip kaampeenii kana isaanii wajjiniin hojjedhe waggaa lammaffaa keenya isaanii wajjin tajaajila kana Najjoo irratti kennuun keenya. Kan cleft lip'n immoo innis uumamumaan ijoolleen hidhii baqaqaa funyaan bira ga'u wajjin dhalatu yookiin cleft lip palliatives hin jedhama. Kun hirrina yeroo dubartiin ulfataatee jirtu addanaa prenatal vitaminii kennuun folic asidii wanti jedhamu jira. Gaafa inni qaama keessatti hirratu ijoolleen akkasittiin dhalatu. Ijoolleen rakkina akkasii qaban baay'een nyaata nyaachuudhaa fi baay'ee rakkatu. Arma qabachuu hin danda'anii xuuxxoo qabachuu hin danda'anii yeroo nyaatan baay'ee rakkatu.
Isaan akkasii kana naannoo sana nama meeqa wal'aantan?
Kan wal'aaname nama sagalii eegumsa fayyaa yookiin kiliinikii naannoo Lixa Wallaggaa Najjoo gadi iddoo jiran hundumaatti beeksisi ba'aa reediyoo irratti himama. Namoonni kun iddoo adda addaatii dhufan nama sagal duwwaatu dhufe salgan isaanii achitti godhamee fi namni lama immoo eegaa hakiimichi. Gara gimbiitti hojjechuu deebi'eetii booddee dhufanii isaaniin immoo gimbiitti erginee hojjechiifneef.
Isa kana hojjechuu immoo eenyutu isin gargaare?
Dr. Fried jedhamu Kaaliforniyaa irraa dhufe.
Dubartoonni wal'aansa duraan naan jette sana obse argatan lakkoofsaan meeqa ta'u?
Walumaa gala dubartii 24 Najjootti baqaqee dubartoonni lama immoo Najjootti. Baqaqsuu fi hin dandeenye Finfinnee deemanii tajaajila kan biraatu isaan barbaacha ture isaan immoo Finfinneetti ergineeni nu biratti 24 tajaajilame 71 keessatti.
Warri baqaqfannaa ijaa irraa moora kaasuu kan argatan meeqa ta'u?
walumaa gala isaaniif immoo 115.
Barreen gaddaas akkasuma deemteetta oobse inni barreen gaddaas ammaarraa maaltu adda?
Barreen gaddaa kan xiyyeeffanne kan kaataraaktii yookaan kan mooraa kanaa fi kileftilippii ma hojjenne waggaa kana garuu anaafis jalqaba kootii pirojeektii haadholii irratti xiyyeeffate hojjechuudhaafi haadholiin kun waggaa lamaati ammoo waggaa 18 ol rakkina kanaan kan jiraataniidha. Kanatu adda godhaanii dubartii baay'een haadholii baay'een kan mana qabee hojii hojjetee ijoollee guddisee jiraatu isaanii. Jireenya isaanii fayyaa akka gaggeessan gochuun bu'aa waggaa kana hawaasa naannoo sanaaf buufnee dhufne keessaati tokkodha. Dubartoonni kun yookiin haadholiin kun seenaa dubbatan qabu yeroo baqaffatan kana waggaas 18, 17, 16 rakkina fincaan qabachuu dadhabuu rakkinni gadameessi gadi ba'uu deemuuf taa'u isaan dhowwuu nama keessaa gabaa dhaquu dadhabuu waldaa dhaquu dadhabuu namatti dabalamanii jiraachuu dadhabuu. Abbaa manaa wajjin walii galtee dhabuu rakkina kanarraan kan ka'e kana hundumaa gaafa baqaqfamee hodhamuu fi jarri kun nama fayyaa ta'anii jireenya isaanii irra deebi'anii jalqabu hawaasa keessatti jechuudha. Kanaafi anaaf waan guddaadha sammuu insi koo baay'ee boqonnaa argatee itti dabalees immoo Dr. Muluun nama Oromoo gatii taateef dhukkubsattoota rakkina akkasii qabaniitu isaan saalfataniitu isaan rakkina isaanii himachuudhaaf cinqamanii. Bira teessee afaan isaan dhaga'aniin afaan isaaniitiin ijjiniin haasoftee jabeessitee ani sin fayyisuun dhufee sin gargaaruun dhufee gaafa isheen ittiin jettu jarri kun baay'ee itti tolee isheetti of gadhiisanii siif waaqayyottiin of kennee jedhanii kutaa baqaqsanii hodhuu sana lixu. Geeddarumsa cimaa hawaasa naannoo sanaarratti huume dhukkubsatoonni kun najjoo duwwaarraa dhufan miti kan warri ijaasii ka keessumaa warri gadameessaa naqqamtarraa dhufanii gidaamii. Baabboo, Jaarsoo, Mandii, Baambasii, Beegii, Asoosaa iddoo baay'ee fageenya guddaarraa dhufan dursinee kaampeeniin kun ji'a 1-5 jennee himuutti jalqabnee gatii ta'ee fi maatii baay'eetu gargaarame dubartii tokkoo fi haadha tokkoo fi baqaqsanii hodhuu kan fistulaa yookiin prolaapsiin sun gaafa ta'u maatii baay'eetu irraa tajaajila kana argataa jechuudha gaafa isaan nagaa ta'anii mana isaaniitti deebi'an kanatu adda godha anaafi.
Namoota ogeessota kana kadhattee yookiin rakkina jiru itti dubbatteedha kan geessitu maallaqa kennituuf qabda?
Warra addanaa deemus baasii geejibaa kan ittiin asii ka'anii Finfinnee najjoos ittiin ga'an isaantu baafata. Hundumti keenya ofii keenyaan of dandeenye deemnaa gaafa achi ga'anitti waan barbaachisu maallaqa xixinnoo qoricha bituu meeshaa bituu nyaata. Wanta akkasii immoo dhaabbata kan EMR fi kanan gaggeessu East African Medical Relief Foundation'tu gargaara. Gara caalu garuu wanta kallattiidhaan qarshiin ba'u isaanumatu godhata.
Ofii isaanii kaffaltii baasan qabu warri wal'aanamanii deebi'an?
Hin qaban wanta kaffalan hin qabani. Tarii dhukkubsatoonni 1-2 yeroo dhufanii galmaan gatiittiin kaardii baafatan yookiin chaartii baafatan birrii 5 kaffalu ta'a. Isaayyuu nama lama qofa argine malee hundumtuu toladha. Hospitaalli najjoos immoo gargaarsa nuu godha karaa kanaa dhukkubsatoonni kun gaafa ciisanii tola ciibsuun yamma isaan fayyanii mana isaaniitti galan guyyaa 2 guyyaa 3 kan warri fistulaa kun yamma 2-3 ciisutu isaan irra jira hospitaala. Amma kanatu isaan ciisan immoo hospitaalli najjoo immoo tajaajila kana nuu kennu jechuudha karaa isaanii.
Atumtuu hojii kanatti gaggeessuudhaafi qoricha barbaachisu. Waan addaa garaa kana akkamittiin argatta?
Imeeliin godhaanan bilbilaa hospitaalli ani kanaan dura hojjechaa ture waggaa 5 walakkaa akkas kan Memorial Medical Center jedhu isaan waggaan qoricha ijoollee dhukkuba onnee qabanii isaantu gargaarsaa naa kennu. Hospitaalli nama hojjedhu Stanfordinis isaanis uffata nursootaa fi steetoskoppii meeshaa xixinnoo ani fuudhee deeme isaantu naa kenne. Namootuma adda addaa dhaabbata adda addaatu kana naa kennaa. Medshare Internationalii kan jedhan immoo kan meeshaa baay'ee ittiin baqaqsanii hodhuu kan haadholii kanarratti itti gargaaramne isaantu doneetii godhe. Waan hafe immoo ijoo dhumaatii deemnee binne garuu gara caalu adda dhumaatii gargaarsi sun fuudhameen ofiima koo fuudhee biyya deema gaafana sii deeme.
Horii hoo namootarraa gaafattamoo attamitti walitti qabdu?
Teletoonii yookiin fundraising as keessatti Ameerikaa keessatti nan godhaa Minnesota, Washington DC, Seattle deemee waggaa darbe kana fundraising gochuu fi maallaqii achirraa buufame ammi tokko gara kan hojii waggaa kanaarra deemee jechuudha.
gaafa jalqabde wanta yaadde kaateef akka har'aatti sadarkaa irra ga'ee jiru yeroo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama?
Baay'een gammada. Waan namoota baay'ee gargaaraa jirra. Garuu ammayyuu tajaajilli nuun hawaasa sanaaf kennine wanti hawaasi Oromoo naannoo sanaan irraa barbaadu wajjin waliin gituu jedhee yaada. Waan baay'ee hojjennu baay'eetu jira. Itti deddeebinee hojjenne dhukkuboota naannoo sana jiran isa amma jirurraa harka 50 gabaabsinutti wantan hojjechaa jiru iddoo koo geera quufeera. Amma waggaa 2 deemaa jechuu hin danda'u. Garuu amma kanaan duraatti Waaqayyo nu gargaaree tajaajila baay'ee goone kara namoota warra tola ooltummaa kana hojjetaniisi warra horiidhaan nu gargaaraniisi. Isaaf nan gammadaa. Garuu ammayyuu waan hojjedhu baay'eetu jira hawaasa sanaaf.
Jaarmeyaan ati amma maqaatti moggaastee gaggeessaa jirtu maal jedhama?
West African Medical Relief Foundation.
Carraa kanaan warra dhukkubsattootas haa ta'u namoota sagantaa kana dhaggeeffatanii gargaaruu barbaadaniif yookiin ogeessota ta'an wanti jettu jira?
Hundumtuu wanta qabu kan kenne donna hin jedhamu jedha Oromoon. Warri maallaqaan gargaaruu danda'an dhaabbata kanas ofii isaaniinis deemanii naannoo isaanii gargaaru. Dhuguma dhukkuba baay'eetu jira naannoo Oromiyaa keessa. Namoonni Oromoo biyya hambaa keessa jiraannu amma tokkumaatii keenya irra darbinee hawaasa keessaa dhufne yoo gargaarre dhukkuboota jiran rakkinoota jiranii amma tokko gabaabsuu dandeenya gatii ta'ee waan qabdan darbadhaa hawaasa keessaniif tajaajila kennaa gargaarsa kennaa karaa dandeessan jechuun barbaada.
Shamarree obsee luboo deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Galatoom eedis fayyaate. Thank you.